Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci. U najavi emisije izdvajamo.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poruka iz Srpske.
Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, navodi se u izvještaju vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Univerzitet u Banja Luci, prvi moskovski državni medicinski univerzitet, potpisali sporazum o saradnji.
Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i toplo, sutra toplo uz moguću prolaznu kišu. Ne stišavaju se reakcije nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović samoinicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Bećirovićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeniji u Srpskoj je okarakterisana kao zlonamjerno i destabilizujuće za politički dijalog u BiH. Opširnije Srđan Kecman.
Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. On je istakao da se ovim aktivnostima najčešće upravlja izvan granica BiH, navodeći da se posebno ističe maligni uticaj Ruske federacije, koji se, kako rekao, stvaruje kroz političke strukture i medijski prostor u Republici Srpskoj. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše. Najveća prijetnja demokratije je upravo Bećirović. Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom.
Bećirovićeve izjave dokaz su da političko Sarajevo nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Republika Srpska afirmisala svoj status na najvažnijim svjetskim adresama, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Međutim, ta njihov lažni narativ značajno blijedi u međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane.
Osoba koja glasa protiv zabrane djelovanja globalne terorističke organizacije kakva je Muslimanska braća, nema pravo da govori o evropskim vrijednostima. Jasan je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo Muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva, takozvanog.
Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić smatra da Bećirović ovakvim izjavama pokušava da skrene pažnju sa brojnih problema sa kojima se BiH suočava.
Bećirović izmišlja, fabrikuje kako bi opet zemlju iz koje dolazi predstavio u najgore mogućem svijetu. Posljedice su poznate, izbjegavaju na strani investitori. Pojedine zemlje daju upozorenja svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovine iz razloga koje sami predstavnici Bosne i Hercegovine iznose.
Bećirović je svoje tvrdnje iznio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, a to nije prvi put da takve političke skupove zloupotrebljava da degradira Republiku Srpsku i njene političke predstavnike.
U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlaštenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj Bosne i Hercegovine.
U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava.
Centralna izborna komisija BiH 7. maja raspisuje opšte izbore koji će se po svemu sudeći u mnogo čemu razlikovati od prethodnih. Iako još nisu usvojeni svi potrebni akti i odluke, izbori bi se prvi put trebali održati uz korištenje novih tehnologija. Da li će CIK do 4. oktobra uspjeti obezbijediti potrebne uslove za održavanje, kako navode, istorijskih izbora u BiH i da li će ih obilježiti sumnje i neregularnosti? Odgovore je potražila Milena Bjelica.
7. maj je krajnji rok da Centralna izborna komisija raspiše opšte izbore u BiH koji bi trebali da se održe u prvoj nedjelji u oktobru. Ugovor sa dobavljačem opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića još nije potpisan. Uveliko se kasni sa edukacijama osoblja za korištenje sistema, ali iz CIK-a uvjeravaju da će u naredna dva dana uspjeti usvojiti desetine podzakonskih akata potrebnih za provođenje izbora sa novim tehnologijama. Član CIK-a Suad Arnautović priznaje da će izborni proces biti nešto komplikovaniji, ali da su problemi skeniranja listića riješeni.
Taj listić će biti sastavljen iz tri dijela. Jedno je ono što ćete vi direktno unositi u skener. Drugo je što ćete imati za paravanom i prije informisani, to je kompletna knjiga, book svih stranaka i svih kandidata.
CIK je posao nabavke izbornih tehnologija dodijelio kompaniji Smartmatic, iako je njihova ponuda bila čak 17 miliona skuplja u odnosu na banjalučku Planet Soft. Član uprave kompanije Aleksandar Milinković kaže da je odluka o odbacivanju njihove žalbe nelegalna i da je cilj dodjeljivanje posla kompaniji koja je već učestvovala u izbornim manipulacijama.
Mi ćemo već tokom iduće sedmice pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine, u kojem ćemo naravno tražiti privremenu mjeru zabrane sklapanja, odnosno izvršavanja ovakvog ugovora koji je prije svega suprotan javnom interesu.
Međutim, pokretanje spora ne odlaže potpisivanje ugovora koji CIK mora potpisati ove sedmice ukoliko želi izbjeći kašnjenja i probijanje rokova. A uvođenje tehnologija je eksperiment interesantan samo za one koji su se ugradili u desetine miliona maraka, tvrdi bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić.
Sve će se svoditi na isto kao i do sada, samo komplikovanije, udvostručenije. Izvodi se zaključak da je ovo jedna nepotrebna i veoma, veoma skupa intervencija u izborno zakonodavstvo.
Izborni zakon propisuje ručno prebrojavanje glasova, pa će rezultati skenera predstavljati tek preliminarne rezultate, što je potvrda duplog i skupog posla. Također nije jasno šta će se desiti ako dođe do neslaganja u rezultatima. Da li će CIK uspjeti prevazići sve prepreke do 4. oktobra ili će i ove izbore pratiti sumnje od kompromitovanja izbornih rezultata?
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić, koji je juče posjetio oca, izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da ako se nešto brzo ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti.
Pa, nažalost, nemam dobre vesti, on je još lošiji nego što je bio pred dve nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da, ja mislim da je ovo stvarno, da kažem, već dramatično loše, iako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da ovo odugolačenje izvrštaja veštaka nas vodi u tom pravcu. Mi nemamo u ovom trenutku još izveštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživeo, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebala da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su odjednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovde koji postupaju iz civilne bolnice samo inicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba, i za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena, kao da neko pokušava da odloži ono neminovno.
U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas su uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, informiše Svjetlana Marković.
Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gde je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
Imam ćerku Teodora, 21 godinu, i suprugu Tanju. Ja sam penzionir, a žena radi u trgovini, a ćerka studira.
U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopare. Mislim da je ovo i dobar model da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
Resorno ministarstvo je putem Fondacije Pomoć Boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Bio je heroj, bio je junak, što ne želi onda, on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim, i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik. Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je Radio Televizija Republike Srpske dužna da isplati 5,4 miliona maraka. Još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTB pretplate. RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, kategoričan je Simić, a BHRT upozorava radi protiv interesa srpskog naroda. Takav joj je i odnos prema sagovornicima iz Republike Srpske. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
Udar na RTRS je očekivan, dugo planiran i pripreman, ovako Daniel Simić, predsjednik Udruženja novinara Srpske, vidi epilog sudskog spora BHRT-a protiv RTRS. Posljedica je to, kaže, guranja problema pod tepih, nametanje zakona od OHR i činjenice da u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije, a na sve to je, kaže, potreban institucionalni odgovor.
Ovo što se desilo sa Radio Televizijom Republike Srpske je nešto što smo trebali mnogo ranije da tretiramo kao problem. Ni sada nije kasno, ali mi moramo tačno imati jasnu izlaznu strategiju iz ovog problema.
Za BHRT izlazna strategija je selektivno poštovanje zakona samo u dijelu koji se tiče raspodjele sredstava od RTV takse. Selektivan im je i pristup zastupljenosti tri konstitutivna naroda, iako vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT Belmir Karamehmedović tvrdi suprotno.
Mi smo u menadžmentu, u upravnom odboru, ovim rukovodećim strukturama poredani kao dom naroda. Dakle, tu su i uposlenici svih konstitutivnih naroda i ljudi koji pripadaju redu ostali.
Tu su, ali i nisu tu. Prije 4 godine, baš na 1. mart, na takozvani dan nezavisnosti BiH, 9 Srba ostalo je bez posla. 3 godine ranije bez posla su ostale i 2 voditelje srpske nacionalnosti, sve u mandatu Belmina Karamehmedovića. Kakav tretman u emisijama imaju sagovornici iz Republike Srpske, primjer je narodni poslanik Nebojša Vukanović, i to samo zbog toga što navija za Srbiju.
Pa je Srbija važnija i bitnija, onda idete u Srbiju i tamo se kandidirate za poziciju predsjednika, a ne ovdje. Jer onda za koga ćete se boriti kao član predsjednika?
Gospodine Komšiću, to što radite je vrlo trsko i bezobrazno. Ne, ovo ovdje žive 300 godina. Jeste, ja ovdje živim 300 godina, nije ovo vaša zemlja. Nije ovo zemlja bilo koga drugog.
Ovo je zemlja
svih... Ja imam istoriju porodice od
1712. Ovo je zemlja svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo što ste govorili.
Zatražio je Vukanović izvinjenje i suspenziju Komšića. Epilog saopštenje BHRT-a u kojem je navedeno da sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja, ne može biti razlog za zahtjeve za sankcionisanjem, zaboravljajući pritom na uređivačke principe javnog RTV sistema u BiH.
Urednici, voditelji, novinari i drugo osoblje medija i sastava javnih sistema BiH mogu u tim ulogama izražavati samo profesionalna rasuđivanja, ali ne i ona koja proističu iz njihovih političkih ili drugih ličnih opredjeljenja.
Svog posljednjeg gostovanja na BHRT od prije nekoliko godina sjeća se Daniel Simić. Isključeni su mu mikrofon i slušalica da ne može da čuje razgovor u studiju.
Je potpuno vlada, da kažem, jedna islamocentrična fobija, dakle jedna prosto muslimanska uređivačka politika. Vi ih hranite, dakle vi i ja plaćamo ljude koji rade na BHRT-u, a ti ljudi rade protivno interesima srpskog naroda.
I ne samo to, svjedočili smo u programu BHRT-a i odnosu njihovih novinara i urednika prema onome što čini identitet srpskog naroda, ćiriličkom pismu, što je 2022. pokazao urednik na BHT1 Elvir Bucalo.
Za one koji nisu mogli da pročitaju ove hieroglife kojima je napisan naziv naše emisije, ja ću vam prevesti BHT1 uživo ćirilicom.
Nakon žustrih reakcija javnosti, BHRT i tada podržao svog urednika, Bucalo nije vrijeđao građane koji koriste ćiriličko pismo. Bucalo se izvinio zbog svog, kako je rekao, sarkazma. Sarkastično, zar ne?
U nastavku ekonomske teme. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci predsjednik vlade Savo Minić.
Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i vlade Republike Srpske. Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i selo Republike Srpske, Moje mjesto za život i sve ono što radimo i kroz agrarna plaćanja i generalno kroz odluke vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje žive. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit, odnosno kreditna linija koju smo evo plasirali. Jutro ste mogli slušati i na televiziju prezentaciju preko IRB-a. Na prošloj sjednici vlade je donešena ta odluka.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković održao je danas u Banja Luci sastanak sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodio Christopher Sheldon, šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Poseban akcenat tokom sastanka bio je na projektu izgradnje dionice autoputa Jokovac-Vukosavlje na koridoru 5C u dužini od 46,6 km, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
Savjet ministara BiH danas je usvojio odluku o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu 60 miliona evra za uređenje dionice puta od Foče prema Šćepan polju u Crnoj Gori, kao i uređenje graničnog prelaza, potvrdio je ministar transporta i komunikacija Edin Forto.
Usvojen sporazum o zaduživanju na 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu razvoj Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske, a radi se o projektu. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija. 100 miliona eura ne samo za zadnji 13 kilometara i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već projekat je tako formiran i da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste.
Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocijenio da su Sjedinjene Američke Države već pobjedile.
Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje.
Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju, na dnevnom redu su sutrašnje sjednice Vlade Republike Srpske. Zakonom se predviđa da roditelji i njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon njegove navršene 30. godine, a bit će uveden i dodatak za lice koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja. Dok ove novine podržavaju roditelji okupljeni u udruženju Djeca svjetlosti, pojedini roditelji traže da se uvrste i dodatni zahtjevi. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Najavljene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti rezultat su inicijative Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti upućene nadležnom ministarstvu. Iz ovog udruženja Danijela Višnjić posebno ističe značaj proširenja prava roditeljima, njegovateljima, djeci sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina.
U trenutačnoj regulativi to pravo je ograničeno samo do 30. godine života djeteta, što je roditelje njegovatelje ostavljalo u zaista teškoj situaciji, jer kad dijete navrši 30 godina, njegovi zdravstveni problemi se samo povećavaju, intenzitet njege koju roditelj pruža je samo veći i u tome smislu smo smatrali da su roditelji nakon 30. godine zaista jedna izostavljena, nepravedno izostavljena kategorija.
Sa grupom nezadovoljnih roditelja ovim zakonskim rješenjem razgovarao je danas predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Njihov stav je da se radna verzija ovog zakona dodatno unaprijedi zahtjevima roditelja, a da se tek potom uputi u skupštinsku proceduru. Majka djeteta sa smetnjama u razvoju, Danijela Zeljaja.
Mi kao predstavnici roditelja nismo bili uključeni u izradu zakona, bar ono što ja znam. Mi smo negdje sugerisali u kojem pravcu bi trebalo da ide razvoj uopšte socijalne zaštite, pa imamo i strategiju razvoja socijalne zaštite Republike Srpske, a ova izmjena ovog nacrta zakona se potpuno kosi sa tom strategijom. Ova izmjena nacrta zakona se kosi sa konvencijom prava osoba s invaliditetom.
Namjera Vlade Republike Srpske je omogućiti roditeljima, njegovateljima da nastavi primati istu nadoknadu i nakon što njihova djeca sa smetnjama u razvoju navrše 30 godina. Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića, ova prava isplaćivaće se iz budžeta i zato će biti obezbiđeno 12 milijuna maraka do kraja godine.
Druga pravo je to da ona lica koja nisu imala rješenje o posebnoj njezi i da bi su u okviru toga stekli pravo roditelja njegovatelja po zakonu o dječjoj zaštiti imaju mogućnost da kroz izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti dobiju također ovo pravo, odnosno poseban dodatak na brigu o djetetu u kojoj bi bilo u polovičnom iznosu u odnosu na iznos koji je iznosi 651 konvertibilnu marku.
Kako pojašnjava pomoćnik ministra Vladimir Makarić, sticanjem novog prava, roditelji i njegovatelji ostaju korisnici i ranije stečenih prava.
Oni dalje će primati pravo na ličnu invalidninu od 259,76 km, pravo na tuđu njegovu pomoć od 336,16 km i obično su to djeca koja pohađaju školu. Oni imaju pravo i primaju uvećan dječji dodatak u iznosu od 208 km. Taj iznos će biti na mjesečnom nivou oko 1126 km.
Kao naredni korak je roditelji njegovatelji navode potrebu dodatnog unapređenja njihovog finansijskog statusa kao i osnivanje centara za dnevno zbrinjavanje njihove djece.
Predstavnici Univerziteta u Banja Luci i Prvog državnog Moskovskog medicinskog univerziteta Sečanov potpisali su danas sporazum o saradnji. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti za unapređenje obrazovanja nauke i liječenja, posebno u oblasti onkologije. Sporazumom su predviđene i medicinske konsultacije sa pacijentima sa mogućnošću liječenja pacijenata u Ruskoj Federaciji i Republici Srpskoj. Prilog Tatjane Mizdrak.
Saradnja treba da bude ostvarena u nekoliko oblasti, rekao je profesor Moskovskog univerziteta, akademik Igor Rešetov Vladimirović. Poseban akcenat, kako je istakao, stavlja se na rad sa studentima i njihovo usmjeravanje u oblasti hirurške onkologije.
Studente, obrazovanje.
Obrazovanje studenata, međunarodni projekti za studente, naučne istraživanje oblasti onkologije, konsultacije, medicinske konsultacije sa pacijentima, sa mogućnošću liječenja u svakoj država, to jeste i kod nas Republike Srpskoj i Ruskoj Federaciji, i transfer tehnologija iz Ruske Federacije u Republiku Srpsku vezanih konkretno za liječenje pacijenata.
Razmjena nastavnika i studenata kao i edukacije u oblasti onkološke hirurgije izuzetno su značajne za medicinski fakultet, poručio je rektor Radoslav Gajanin.
Mi smo imali danas priliku da vidimo sa čim sve raspolaže Univerzitet Sečenov i kakvim sve metodama liječenja služe, tako da bi bilo sjajno, dakle, da te metode liječenja primijenimo u liječenju naših onkoloških, odnosno onkohiruških pacijenata.
Realizacija potpisanog sporazuma između dva univerziteta planirana je za narednu akademsku godinu.
Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva obilježava svešteno mučenika Platona Banjalučkog, episkopa koji je život položio za vjeru i narod. U hramu Svete Trojice u Banjaluci, gdje danas počivaju mošti ovog svetitelja, svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služio je episkop Marčanski Sava. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Sveti Platon je u narodu poštovan kao veliki duhovnik i mučenik, a smatra se i zaštitnikom grada Banja Luke. Mnogi vjernici došli su u hram Svete Trojice da se poklone kivotu sa moštima sveštenom mučenika Platona, tražeći utjehu i duhovno blagoslovenje.
Vladika Platon je položio svoj život pa da je imao izbor, bilo mu je ponuđeno da se odrekne ovog naroda, da ode spasi svoj ovozemaljski život, ali on se odlučio za Hrista i za život vječni, carstvo nebesko, u vječnosti s ovim narodom ovdje.
Samim tim što je stradao za nas, treba da znamo kolika je ljubav njegova bila, kolika je vjera.
Čitava jedan dio istorije oslikava u tom njegovom stradanju, kako je on ubijen, zaklan od strane Ustaša samo zato što je Srbin. I tu se pokazuje sila i moć naših svetitelja koji nisu mali za svoj život, nego im je glavno bilo da služe Hristu i da vode narod u spasenje.
Vladika Platon, episkop Banjalučki, ostao je s narodom u NDH uprkos prijetnji Ustaša. Uhapšen je 5. maja 1941. i ubijen u Vrbanji. Tijelo je pronađeno 23. maja u Kumsalama i sahranjeno na vojničkom groblju u Banjaluci, a 1973. prenijeto u Sabornu crkvu. U prigodnoj besjedi episkop Marčanski Sava je rekao da je sveti Platon položio život za narod i ostao vjeran Hristu do kraja.
Njegov primjer i uzor uvijek bili sa svima nama, sa svima onima koji mu svakodnevno pritiču pred njegove mošti, izlivajući svoje duše i svoja srca pred njega. Neka on naše molitve uzdigne pred presto Božiji i neka uvijek, sve do drugog dolaska Hristovog, svojim omoforom štiti i zastupa i naš grad Banja Luku i našu eparhiju Banja Lučku.
Poseban duhovni blagoslov za vjernike je otvaranje kivota sa moštima svetog Platona. Tokom čitavog dana vjerni narod ima priliku da se pokloni moštima ovog svetitelja, tražeći njegov zaštitnički blagoslov i utjehu.
Nova predstava u 73. sezoni pozorišta Prijedor Misterija Buffo po tekstu italijanskog dramskog pisca Daria Foa u režiji reditelja Davida Alića premijerno će biti odigrana danas povodom dana grada Prijedor. Opširnije Gordana Prtina.
Na konferenciji za novinare Prijedorski pozorišni ansambl istakao je da je ova predstava hrabar iskorak teatarske scene u Republici Srpskoj. David Alić, reditelj, i Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
Ovog puta smo izabrali jednu satiru, jednu veoma onako zaoštrenu kritiku što društva, što vlastodržaca. Sve to idemo kroz neku igru, kroz neku grotesku, kroz neku zabavu bez previše filozofije, a opet sam komedij stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista.
Mislim zato da je aktuelan kao što je bio i kad je napisan koje godine 69. I dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci danas je domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike. Na koncertu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku, a izvodit će djela različitih epoha, od baroka do muzike 21. vijeka.
Održana je konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik najavio je niz aktivnosti koje su planirane povodom ovog značajnog jubileja. Pripremila Aleksandra Perić.
Svečana akademija povodom vijeka postojanja fudbalskog kluba Borac biće održana u Banskom dvoru 18. maja u 20:15 uz prenos na radio televiziji Republike Srpske. U toku godine planirana je premijera filma u produkciji Naše kuće, kao i promocija monografije koju Arhiv Srpske u saradnji s Borcem privodi kraju, a biće promovisana i poštanska markica povodom 100 godina postojanja. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik čestitao je Borcu osvajanja titule šampiona Bosne i Hercegovine u godini jubileja i rekao da će vlada Republike Srpske snositi sve troškove oko proslave jubileja.
Da koncipiramo aktivnosti sadržajno sa finansijskim planom koji će to pokriti ukupno za sve manifestacije koje su predviđene, koštaće klub oko 500.000 maraka. Mislim da te financije su pokrivene već donacijama koje vlada će učiniti. Mislim da Borac zaslužuje, ovaj grad i Republika zaslužuje da ovaj jubilej obilježe na zaista dostojanstven i vidljiv način. Već sama titula je doprinos jubileju.
Najavljeni su i infrastrukturni projekti, završetak radova na postavljanju krova na istočnoj tribini gradskog stadiona, a razgovaralo se i o izgradnji novog stadiona koji bi ispunjavao sve standarde za nastup u evropskim takmičenjima. Predsjednik Borca Zvezdan Misimović rekao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške institucija Republike Srpske.
Meni je posebno drago što smo uspjeli naš glavni cilj da ostvarimo, da proslavimo tu titulu. Proslava isto trebala bi biti na domaćoj utakmici protiv Željezničara. Zahvalio bi se svima, još pogotovo predsjedniku na super saradnji, na pomoć, rekao bi, bez koga sigurno ovo sve u stvari ne bi bilo moguće.
Izborca poručuju da će 4. jula biti organizovana proslava rođendana kluba uz koncert i promociju igrača za narednu sezonu.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, popodne i naveče na oblačenje, a sutra oblačno i toplo s kišom mjestimično. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Gacko i Kalnovik 19, Sokolac, Ham, Pijesak 21, Bileća, Kneževo, Mrkonjić grad 22, Trebinje, Šipo 23, Prijedor 25, Rudo, Srbac, Srebrenica i Foča 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novi grad 27 i najtopliji u Banja Luci 28,8 stepeni. U nastavku dana postepeno oblačenje od jugozapada širit će se ka svim krajevima. Lokalno kraj moguća je kiša. Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišom i pljusak s grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 celsijusovih stupnji.
Poštovani slušalci, toliko o dnevniku. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poručeno iz Republike Srpske.
Univerzitet u Banja Luci i prvi Moskovski državni medicinski univerzitet potpisali sporazum o saradnji.
Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.